Yakobo esulalok yareit. Inacha naka, siritia kito itungana ijatari kayo naka eja kaituok Yesu Kristo, eja kaitulo kaibuses. Na ara elo mnietunganan atukosikus, loya napite gilotulo ka esabu. Ka inape luibusyak, elo munida lokichan enapit lue nyilinyila. Yesida isukunkinete loya napit luibusyak, itemareta tiar. Kiboy kinijone ne jok. Temarete da lokichan atiar. Kobuo ijo kalaije. Araibo. Kiboy kin kwap ka kejeka. Asomam kereka itia kasi koto makus. Iraono si katubo konukao misionwe roko. Kirasi. Inachana kaluminan. Mam kereka buedeke koseo lukichan luka kwapin arautika baraka lukayo. Kai keru maka luka jaka na isumuni kiniti ngulu lue minasinges. Konye ipotu yasi kumuanga lukichan. Mera kereka luka baraka kirida kinto yes. Kia ngarete airabis. Mera kes emoro morete ekirolo e jok lukimai kinita yes. Konye arai kito doloto ekisilo ka akabakanu. Kwa pejar na yawarikata ebe.
Kwa mina ekoni dunyet. Kwa pimena ribon.
Iswamate jok. Konye arai itia kito itunga. Iswamate rono. Kitoronete ikisila yes kwa pe ikebucharak. Na arai. Yene richi ikisila kere. Konye kibucha kediopet. Egwauni akironu kakere. Na arai ngolilo abu kiner ebe.
Siri dote.
Abu kinere da ebe.
Siri yari.
Harai mami dotei, konye iyari. Iraundo ijo, yeni bili ikisila. Kinerasi kwa ngini. Kisamatada kwa ngini. Kwa pelwe pote atubokinio, akiroko kisila luka au sikinio. Na harai etube mami timi ngini, yeni mami suama inu kaitimu. Na harai eoloboboi aitimu kotube. Inachanaka, ajoksanyo enu. Arai ebala itunganan ebe ejaikai yun. Konye emamete ngesa suamisho. Epedori kereka ake yun aitajara ngesi. Arai inyili nyilitoi onach arai kinach. Emamete da inyamatluka ngini para. Konye ebala idiopete kayesi kes ebe. Koloto inapakina. Kodomoto aibuse. Kimoni kinos. Kwabo mamu ina kinete kes. Mwepuda kwa. Ajoksanyo en. Kwa ngina yunuda. Kema mutu aswa misio. Atwana. Konye inera idio tungana nebe. Eja ijo ayun. Engoda kijia kaswa misio. Kitodikinai chani ayun ikon. Kumamete aswa misio. Engoda kitodikini jo akayun. Kotoma aswa misio. Iyunti jo ebe erai ede kediopet. Iswama ejo. Yunete ajokinda kumaranete. Ijo etunganan lotai. Ikoto kereka ajenu nebe ayun kumamete aso misio erai arakan. Mam kereka aponikitojokai Abraham papawok araule dolit kanuka aso misio. Na aina kinia okokuke Isaac kotem. Ianya ayun kwape iswama nepepe kaso misio ke. Ido etopolor ayun kanuka somisho. Ido kitodoli kinae na walikatae na inera ebe.
Kiyu aburame deke, kimara kinara utadoli.
Komae kinae epapirolo kae deke. Ianyut kwape itojo kere itunganan arau niene dolit kanuka somisho. Mere kanuka yun bon. Kwape kwa ngilida mamkere kapon kitojo kai rakabu na adote arau na edolit kanuka somisho. Na kisuku nyikinia ikiakia. Kitotoro kes oroteche. Na arai kwape tuani akwan imame moyo. Kwape kwa nginida etuani ayun imamete aso misio.